Raidījums Krustpunktā.
Eids Tamsons, sakiņas labdien! Šīs ir īpašas saspringas nedēļas pasaules apritē. Eiropā ir uzmanība pievērsta Moldovai, Gruzijai, protams, Krievijai, kur devušies ne tikai vairāk pasaules valstu līderi, bet pat ANO ģenerālsekretārs. Ir jāpiemina arī Ziemeļkorejas paredzamā iesaistīšanās karā Ukrainā. Tikmēr Latvijā mēs turpinām dalīt budžeta naudu, pārtikas pakām, masturīgajiem naudas vairs nebūšot, veselībai esot jāatrod vairāk līdzekļu, atzinus premjeru, bet nerod skaidrību, par ko var būt runa. Deputātu kvotas netikšot atjaunotas, tikmēr par vienu no deputātiem ģimenes ārsts Jakavīnu iespējams Saimē būs jālemj vai izdot kriminālu vajāšanai. Mēs nākamies nundā ar žurnālistiem un politologu caurlūkosim šīs nedēļas zināmākās aktualitātes. Šī pusstunda ir atvēlēta brīvajam mikrofonam un mans šīs dienas piekdienas raidījuma vadīšanas partneris Latvijas televīzijas kultūras žurnālists Marģers Majors. Sveiks!
Sveiki, labdien! Čau visiem!
Ja runājam vispār par kultūras lauciņu, kas ir aktualitātes tavā skatījumā, lūkojoties nu, tādā iepriekš šo dienu griezumā?
Tādā Latvijas vai lielā kultūras mērogā netiek nu, vēl ļoti akcentēts mans sirds hobijs, ko es mēdzu darīt gadus 10 jau vairāk, kas ir improvizācijas teātris. Un runājot par šo kultūras sfēru šauro nišu, sezona ir sākusies. Gandrīz draugi spēlē ar lielu vērienu. Improvizēt, pareizāk sakot.
Būs pusstundi iespēja improvizēt arī tagad Latvijas Radio ēterā.
Perfekti. Ar nepacietību gaidu, kas nu ir sakrājies.
Bet īstenībā es te pieminēju dažus Latvijas pasaules notikumus, nu mēs dzirdam arī citas ziņas. Ir kaut kas, kas satrauc pašu domājot par ārpus kultūru.
Vispārīgi?
Jā.
Es teiktu, tā lielā pasaules dusma un naida pārspēks par mīlestību. Un tas ir laikam tas nebeidzamais rituls allaži vienmēr.
Jā. Man reizēm liekas, ka pēdējā laikā tas ir vairāk nekā iepriekš bija, ne? Vai es vecs paliek?
Ar katru laiku mēs brīnamies aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Bet tur tā skaistā maģija. Mēs nebeidzam brīnīties.
Jā. es par to gribētu brīnīties. Es labprāt brīnītos par kaut ko citu, vai ne?
A, jā.
Nu ko, klausāmies, ko ļaudas zvana. Labi. Mums rakstiet, zvaniet, brīvais mikrofons.
Drīkst,
var
runāt?
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vārds kundze?
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Nu tā tad, telefona numuru mums ir 67222888, otrs numurs 67225599. Izmantojiet iespēju mums sūtīt arī rakstiskā formā, nu, vai nu caur WhatsAppu 25660440, vai arī vienkārši caur mājaslapu var uzsūtīt, ja uzrakstīt mums kaut ko nosūtot ziņu. Jā, hallo!
Labdien!
Labdien!
Sveiki!
Man jautājums ir tāpat ceļa nodavām. Tā kā jums žurnālistiem vajadzētu aptuveni zināt kaut kādus, tā kā sāka ieviest tās nodavas smagām mašīnām.
Jā.
Bija, cik es atceros, bija nolikums katrā valstī jābūt ir 150 km autobānim. Mhm. Un tad var ieviest nodavu. Pirmā bija Lietuva, tā ievies, es nezinu, kaut kādā 6. gadā, vai kur sāk braukāt par Eiropu, braukāt, tad Latvija ievies. Bet Latvijai neviena autobāņa nav un vēl šobrīd nav viņa. Nu, varbūt to vajadzētu skatīt. Es domāju, tas būs ļoti liels diskutējams jums jautājumu, nu, jā. Tēma būs, un par to vajadzētu painteresēties. Labi?
Es neatceros, un es nezinu, vai ir tāds nosacījums, vai nav. Tas, ka vispār braukājot pa Eiropu ne tikai smagajiem, bet arī vieglajiem ir daudz vietu jāpērk vinietas.
Protams, jā, protams. Un tas ir tāds, nu, jau gadu desmitu laikā radīts projekts liels, jā. Bet Latvijā vai mums ir vispār?
Ne, autobāņu mums nav, vinietas smagajiem mums ir. Nu, tur laikam arī no 30. Gada kaut kas mainīšoties kārtībā. Bet...
Jā, bet nu, ejam laikam līdzi un cerams to labāko.
Palīdzēsim Igaunijai piesaistīt turistus un pārvietosim Barklaja de Tolli pieminekli uz Igaunijas Barklaja de Tolli mauzulēju. Tā te mums var WhatsApp rakst. Igauņi to mauzulēju esot nolēmuši saglabāt, bet mums jau tā pietiek turistu. Nav ko noslogot valsts ar turistu bariem.
Nē, nu, turisms ir viena no, manuprāt, spēcīgākajām tādām importa lietām, kas valstī vai piederē.
Bet es nevaru iedomāties, ka kāds brauc uz Latviju apstīties Barclay de Tolly pieminekli.
Es domāju, ka kāds cilvēks ir. Tomēr, no. Kādam ir jābūt? Starp 8 miljardiem.
Domā? Nu, varbūt kāds Danoks sekotāji.
Jā. Bet, ja nemaldos, vai tik Igaunijā nebija tā, ka viņiem bija uztaisīts vesels parks visiem padomjas pieminekļiem, ko viņi sagrūda vienā vietā, un viņi tur vienkārši dzīvo nu, savu pasauli?
Uz tādu parku aiziet pat interesanti, vai ne?
Jā, nu, tāds. Muzejs.
Muzejs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mums laikam būs jāpievelk... Elektrība mums dārgāk paliks.
Oi.
Jo tā ir Latvijas energo pa 200 miljoniem Lietuvā. Vejparks nopirkus ir.
Un kāpēc jūs domājat, ka mums tāpēc paliks dārgāk?
Latvijas energo varēja ņemt 200 miljonus.
Bet Lietuvā jau ceļ. Lietuviešiem jāuztraucās, ne mums, ne?
Tieši tā. Jā. mēs jau tikai, mēs pa lēto dosim kā viņiem pa dārgo, jā.
Lai gan droši vien jau runājam par saules parkiem, nezinu, vai tas būtu pa dārgo, tas vēl
jā.
Spīd, tad, kad spīd. Tā zemkopības ministrija sakarā ar meža izciršanu ir pilnīgi aptrakusi. Galvā tikai nauda. Tas taču ir ļoti nožālojami. Nāk,
jā, es piekrītu. Es par šo ziņu, ko dzirdējām pirms šī raidījuma. Jā, nu dramatiski. Kas pieņem tos lēmumus un kāpēc viņi pieņem tā? Tomēr, nu, ilgspējīgāk, manuprāt, ir daba nekā...
Nekā nauda.
Nekā nauda un šo cilvēku amati.
Nu, jā, biznesa ekonomika.
Tas ir mūžīgais dzinols.
Mūžīgais. Kaut ko, ja mēs redzam, cilvēks uztraucas, kad, nu, pieņemsim, būs jāmaksā pat kaut ko dārgāk. Ekonomika arī maksā.
Ekonomika arī, nu, viss maksā.
Nu, tur ir atsevišķi diskusīvi, laikam būs jāsarīko, mums sakal raidījumā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tā mūsu rajonā strādāja homeopāte. Aha. Beigusi medicīnas akadēmija plus homeopātijas institūta Ukrainā. Viņa teica, homeopātija ir smalka zinātne. Mazdēl no asmas slimnīcā nevarēja izārstēt, to izdarīja homeopātija. Pēc mamogrāfijas speciālisti nevarēja pateikt, kāds īsti rezultāts. Homeopātija, paskatoties bildi, teica atbilstoši vecumam. Savām acīm esmu redzējusi bērnu izsvetumu pārņemtas, kuras ārstē homeopāti. Homeopātus nevajadzētu vajāt, viņos vajadzētu ieklausīties, nevis atņemt sertifikātus. Bez tam arī ļoti daudz ārsti iet pie homeopātiem un ved savus bērnus tur.
Nu, šajā stāvā, ja drīkst pajautāt, ko ir viedoklis par homeopātiju?
Homeopātija ir, viņa... Nu, viņi ir klātesoši mums. Es pat teiktu, nu, izejot pļavā ārā, pastaigas pa mežu ir savu veidu homeopātija.
Atvustar, jā.
Jā, bet, nu, medicīniskos ietvaros, nu, tomēr, teiksim tā, manuprāt, zinātne un zinātnes attīstība medicīnas pasaulē ir veikusi savu, jā. Un iespējams, ja nedar tas, nu, mums cilvēkam ir ticība. Un ja mēs ticam homeopātijai un homeopātija mums palīdz, jebkas, kas strādā, ir lielisks.
Nu, Latvijā jau arī homeopātija ir tā, kas ir atļauta, certificēta, kā mēs redzam, un darbojas līdz tāks tradicionālajai medicīnai. Tādā ziņā, es domāju, Latvijā iebildes jau pret homeopātiju valsts kā līmenī noteikti nav.
Jā.
Tas, kas attiec, laikam, kundze sacītais, runājot par dr. Mediņu, tur jau nav iebildes, bet viņa kā pret homeopātu, pret viņa pret darbošanās, ko viņš ir darījis tajā kopējā laukā.
Jā, nu, es teiktu, katrs dara savu un netraucē pārējiem.
Jā. Mēs nākamajās nodā noteikti parunāsim par to. Halo!
Labdien!
Labdien!
Dien.
Jūs man varētu reiz par visām reizēm paskaidrot, ko nozīmē, ka atmodas laikā paliks 700 tūkstoši nepilsoņi ar tādām pašām tiesībām, kā mēs. Un tagad jūs redziet, ka viņi pat nav pa šo laiku iemācījušies latviešu valodu, bet viņiem ir Latvijas pilsonība. Tad kur mēs ejam? Kāpēc mēs paši esam palikuši 60% latviešu?
A ko jūs gribējāt, lai nepilsoņiem ko dara? Pasūta kundze. Jo, nu, toreiz tā tad iespējas bija kļūt par pilsoņiem tie, kuriem ir vēsturiskās saknes.
Jā.
Pārējie, kļūt nepilsoņiem, viņiem bija iespēja naturalizēties.
O jā.
Un daļa to ir darījusi, daļa.
Mūsdienās ir tāds pat koncepts, ka cilvēki vairāk jūtās nevis kā valsts piederīgi, bet pasaules piederīgi. Un ja mēs skatāmies ar šādu prizmu, tad mēs dzīvojam uz vienas planētas.
Bet, jā, bet droši vien, ka tā ir tā drīzāk vēsturiska diskusija, kā būtu, ja būtu, jā. Vai ne? Bet interesanti, protams. Kāpēc tā, ka vidus visus piemnekļus vienā vietā? Te man vēl savu WhatsApp rakstu, tas pats kungs ir taču interesanti staigāt pa pilsētu un vērot, kā mainās vēsture.
Jā, bet nu redz, ka kādam tie piemnekļi traucē. Un
pašam tev?
Absolūti nē.
Nē, absolūti tev nebūtu iebilduši, ka viņi tur stāv, jā?
Nē, nu teiksim par uzvaras piemnekli. Es biju priecīgs, ka viņš tur nav. Jā. Mums ir vietā ļoti skaists parks ar ļoti skaistu laimes ratu. Mhm. Panorāmas rāks.
Jā. Jā. Nu, un tur pieņemsim to upīti, kur pusēm varētu zāģēt?
Zāģē. Zāģē.
Provokatīvs jautājums. Jā. Halo. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Šeit jūs esat onkoloģija, viens onkoloģijas pacients. Gribētu teikt, kad man bieži jāierodas Rīgā onkoloģijas centrā, šo netīrību, kas ir tualetēs, kā nav kauna.
Onkoloģijas centrā?
Ļoti, ļoti netīras tualetes. 2D un 1D, vispār visas tualetes ir ļoti netīras, smird. Es saprotu, ka jā, tie ir cilvēki vainīgi, bet ir priekšam arī apkopējis.
Jā. Nu, es tādu, ka kāds onkoloģijas centru dzird, protams, es pieļauju, ka slimniekiem un vispār pacientiem droši vien aiz viņiem tolešu tīrīšana varētu būt biežāk vajadzīga nekā...
Jā, ne? noteikti. Nu, cilvēku aprit tomēr liela, jā, un, nu, kā mēs zinām, medpersonālam ar atalgojumiem un darba spēku lielām iestādēm, jā, nu, kurš te grib strādāt šodien? Daudz grib strādāt, jā, bet vai viņi strādā un vai viņi ir apmierināti ar to?
Nu jā, bet tādā ziņā, protams, šī ir lieta, par kur jādomā. Oi, divi gudrīši studijā raksta mums Vita, homeopātija nav pļavu zālīšu terapija. Nu nejautiet, pirms runājiet.
nav, es tik tā kā tādu piemēru saku, kā mana homeopātija strādā, kas nav pļavu zālītes, nav. Jā.
Nē, nu homeopātija, protams, ir uz atmiņu balstīta, uz domu, ka ūdenim ir atmiņa un tālāk viņš arī saglabā tur tās molekulas, bet... Tā...
Kas man liekas paradoksāli, jo vairāk šķīdina homeopātija, jo viņa paliek jaudīgāk.
Nu, jā, man tā ideja, vai ne, kas jā. Šķiet jā. Interesanti no zinātnes viedokļa, protams.
Jā, tinot laiku atpakaļ.
Halo! Jā, lūdzu!
Nē, dzirdam paši sevi.
Sevi neklausīsimies, mēģināsim kādu citu uzklausīt. Jā, lūdzu.
Labdien. Es gribētu pievērst uzmanību tādam jautājumam par Jūrmalas domi un tiesa izpildītāju kopējo biznesu. Bija tāda situācija. Iebrauc Jūrmalā, iebrauc pirms 12. Naktī, izbrauc pēc 12. Nu, kļūdījos, nesamaksāju otrreiz par to iebraukšanu. Par to, kad es esmu sodīts, es pirmo reizi uzzināju pēc 5 mēnešiem pa taisno no tiesa izpildītājiem, un mans rēķins no 3 eiro uzauga uz 104 eiro.
Vai.
Nekur. Viņi brīdinājumu sūta nevis uz e-pastu, bet uz latvija.lv portālu. Nu, cik cilvēki ieiet tajā portālā un apskatās? Es tur neesmu bijis pusgadu un redzu, ka tagad tāda situācija sanāca. Nu, ļoti nesmuki no viņa puses.
Jā, nu, šis ir arī atgādinājums man un pārējiem klausītājiem iet Latvijā vēl portālā.
Es arī neiet tā ikdienā skatīties. Jā. Es piekrītu, šis varētu būt diezgan muļķīgi. No otras puses, protams, kur lai kāds no citas pašvaldības zina jūs e-pastu. Nu, nezinu droši vien. Vai ne?
Jā, bet ja nemaldos, var kaut kur norādīt, ne? Arī tajā
nu, kaut kādās lietās jau vietās var CSDD var norādīt jā. Un tam līdzīgi, bet, protams, ja tā ir pašvaldība, kas uzliek citas pašvaldības iedzīvotāji, nu, kur tad viņi atradīs, jā? Tā kā, bet jautājums jā. Ir vietā, protams.
Nu, nē, nu, arī pakaļ katram neskries. Un viņi
tas gan muļķīga situācija.
Vienotā vietne.
Kultūras žurnālists varētu pastāstīt, cik tad piemineklis nojauc PSRS režīms un kurā gadā nojauc pēdējo piemineklu.
Lai šie āķīgie vēsturiskie jautājumi. Nu, negribētu lēlst liekus ciparus.
Te jau kaut ko piemin par Alsviķiem, pēdējais pie Zušu mājām, Valmieras kainiekiem 1975. gadā.
Jā, jā, jā. Nu, to šo vēsturisko pieminekļu posmu, nu, neesmu licis lielu akcentu savā kultūras lauciņā.
Došiem maniem kolēģiem par vēsturu runājot varēsit izpētīt, kā tas ir bijis un kā izstāstīt. Halo!
Labdien!
Labdien! Labdien.
Man tāds jautājums, un lai jūs paskatāties un parunājat par tādu lietu, kā tas ir veiklos, kad tagad ir tās depozīta pudeles jānodod, bet veiklos, kad tu pēc, nezinu, kāpēc nav pie cenas klāt, bet zem cenas apakšā ir ar maziņš plusiņa zīmīte un maziem cipariņiem 10 centi plusā depozīts klāt. Kāpēc nevar pielikt uz cenas cilvēku? Tā ir maldināšana, tā ir... Atvainoju,
es piekrītu, man tas reizēm traucē, jo es tā, o, pasties, var nopirkt minerālu ūdeni par 35 centu, aizēju pie kasa, viņi prasa 45 centu.
Jā, 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 un tad tā. Bet es kaut kā es iemācījies jau automātiski jau to likt iekšā, un tomēr es biju absolūti priecīgs par depozīta sistēmas ieviešanu, tā domājot zaļi. Un, jā, nu, automātiski es lieku jau klāt.
Jā, es pieredzu. Jā. Es arī sāku jau, jā. Bet, nu, redz, tā ir tādi ieradums.
Ieradums, noteikti, jā, ieradums.
Jā. Portālā Latvija LV var atķeksēt aili, rakstums Digni, lai paziņojumi par jaunumiem Latvija LV paskastē nāk arī uz telefonu.
Lūk, problēma atrisināta. Vienā raidījuma ierakstā.
Redz, klausītājam ziņa un man pašam arī šī. Halo!
Jā, labadieniņa.
Labadien.
Jā, nu, redziet, ir tāda divkosība. Vieni ierēģi bīda, maina ielu nosaukumus, bīda tos pieminekļus, bet citie ierēģi atkal dod papildus atļaujas braukt kravas automašīnām, transportēt uz Krieviju, un tur ir pilns, un tur kaut kāds deputāts vēl taisīs privātu stāvokumu visam tam. Tāda pilnīgi, es nesaprotu, tāda divkosība. Nu, bet pa kultūru 28. būs tā Sunī Višegrads filmu festivāls. Bet kas notiek ar to divkosību, es nezinu, sakiet savu viedokli.
Nu, man arī tā divkosība traucē. Nē, nu tādā ziņā taisnība, mēs tā vienu roku it kā cīnāmies un ar otru meklējam, kur tikai varētu felnīt.
Tāda raustīšana ir uz tā, deķa raustīšana.
Bet es neredzu, vai tur kas var mainīties. Tāda esam sabiedrība kā cilvēki.
Arī, nu viens cilvēks visu nevar izdarīt. Katrs tur cīnās, beļās pa savam.
Tad man vēl arī cits klausītājs tur WhatsApp saka, ka Latvija LV ir arī saskaņot ar e-pastu, un tur arī tā, ka uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums. Tā kā, redzi, jāpiestrādā jā, pie Latvijas
jā.
LV.
Jā, nu jāiet.
Es arī neesmu tam pievērst uzmanību.
Savā profilā un uzstādījumus un jāliek patiesā informācija.
Jā, es šo to klausītāju pamācu, kā jāņem vērā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šeit jums ir pazvanījis kundzīte, kur Aidi tu pazīst un zini, te Ligita pazani.
Oh.
Sakiet lūdzu, abi divi draugi, nedraugi, ko darīt kundzei 78. gados, kad vakar tieši, kad sākās kruspunktu raidījums pa televīziju atkārtojums, domāju, apskatīšos, kur tev man melns ekrāns, melna televīzija, vārdu sakot, neviena programma, vai tā tagad viens pēc divām stundām būs 24 stundas, kā nekas tur nerādās un nenotiek. Un mums ir Baltkom pieslēgums. Kur man griezties, ko man darīt, kā būt, varētu man pateikt, lūdzu.
Nu, ja Baltkom pieslēgums, kāpēc Baltkoms nerāda, tad jāprasa Baltkomam, ne?
Jāprasa Baltkomam, bet nu, noteikti jāpārbauda visi vadi.
Vai ne, vai telzās pats nav nobeidzies arī?
Jā, 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 vai pultī varbūt ir baterijas, ne, nu, bet nu, katrā ziņā, nu, jāzvana saimniekam. Ja, Baltkom šajā gadījumā.
Tu zini, kā es tikmēr šlaik domāju, kura ir kundze Ligita pa 78 gadu vecā, un es tāpēc nevaru izdomāt atbildes, jo es meklēju starp Ligitām.
Ligita galvā, jā.
Tas, no labi, skatīšos WhatsAppā.
Sveicien.
Sveicien, jebkurā gadījumā, vai ne? Kādreiz Ausekļa ielas numuru 1 pagalmā bija skulptūra Zilonītis. Ļoti skaista skulptūra un neatņemama mājas pagalmas daļa. Atceros no bērnības, te man atspēraksts. Tad tā pazuda.
Oi.
Un nu brīnums ieraudzīja to pie mājas, nobraucot no Brasas tilta. te paziņoja ziņa, ka to tur restaurēšot. Bet nu jau daudzus gadus tas netiek novietots atpakaļ Ausēkļa ielas numur viens pagalmā. Kāds ir piesavinājies šo vērtību?
No kurš tad uzņemsies atbildību par šo zilonī?
Noskaidrojams zilonīšu tagad
Jā.
Ceļus.
Jā.
Nu, varbūt kāds zinošs mums var palīdzēt noskaidrot, kā tam zilonītim izdevies pārtulties uz brasas puses.
Jā, un kā?
Halo!
Nu, labi. Halo!
Sveiki!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju jums uzprasīt tādu jautājumu. Kādā sakarībā mums visā Latvijas teritorijā tiek izmantotas tas uzņēmuma padomas? Cilvēki, kas tur atrodas, nav nekādi speciāli savā jomā. Saņem viņi milzīgas naudas. Kaut vai Air Baltica, kas principā uzņēmums ir nogrimdēts.
Nu, par uzņēmumu padomēm, es nezinu, vai tu esi sakojis līdzi, kādreiz mums bija senos laikos ar milzīgām algām, tad viņas nolikvidēja un teica, kādā sakarā mums tas ir,
Labi.
Tad nostrādājām daudz gadus bez, tad secinājām, nē, nu vajag, tomēr, tikai ar mazākām algām un tā, lai nesanāk tā tik
Un kā tagad?
Un tā ir atkal nu, algas diezgan jau pakāpušās un atkal jau vairākās padomēs nostrādāt un atkal.
Nē, nu vai teiksim tā, ka vēsture atkārtojās un šis ir jābeidz, lai sāktu no jauna?
Nu, jā.
Iespējams, to restartu taisīt varbūt.
Zini kā, mēs tādu būsim ar laiku vienā uzņēmumā. Es, kad sāku strādāt Latvijas radio, Latvijas televīzija bija ar Latvijas radio kopā. Tad mēs atdalījāmies. Aha. Tagad būsim kopā no jaunā gada. Es ceru, ka es nepiedzīvošu laiks, kad atkal atdalīsies.
Saka, no kura gada tu esi jau?
Kauns sacīt, es esmu seniors. 92.
Wow,
oficiāli.
Es pat vēl nebiju dzimis. Bah.
Vai ne? Tagad gandrīz vai jāsaka. Jā. Tagad es nezinu, kā lai es uz šo norēģēju. Tāpēc es ceļu klausuli. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Jā, labdien! Es vēlējos aktualizēt arī jautājumu par, par ziemas riepām. Nu, nesen valdība tur pieņēma ceļu satiksmes drošības direkciju tur izvirzītos noteikumus par ziemas riepām. Tagad no šīs sezonas brauksim tikai ar ziemas riepām, kurām būs marķējums sniegpārsliņu un, un kaunas simboliņš.
Jā.
Bet jautājums ir CSDD, kāpēc viņi virzošos šīs izmaiņas nenoteic pārējais periodu? Jo, jo, piemēram, ja es pagājušajā gadu nopirku jaunas M plus S riepas, kas būtu tā kā uz 4 gadiem mēs mēram pērku riepas, ja, tad šobrīd man tās riepas ir jāmet ārā vai jābrauc tikai pa vasaru. Bet es nedrīkstu ar viņām vairs braukt, tā kā, nu, kāpēc viņi nenoteica to pārējais periodu.
Bet viņi, vai, nebija tā, ka viņi, vai nebija tā, ka viņi pateica pagājušajā gadā, un tad tā viena ziema vēl iznāca pabraukt tādā?
Nē, viņi, šitā būs pirmā sezona. Jā, tas bija kaut pavasarī, kad viņi pieņēma, jā. Un CSDD, Kseno kungs tādas algas saņem, 10 000 gandrīz mēnesi, viņš varbūt katru gadu var atļauties nopirkt. Ziemas viens, bet ja es saņemu 1500 mēnesī algu, es nevaru. Katru gadu atļauties nopirkt jaunu komplektu riepas.
Nu jā, pārvietās par vasaras riepām tās, kas bija. Mēs tā sanāk īstenībā šajā brīdī. Lai gan, protams, M&S nav droši Latvijas apstākļi.
Nē. Nu, te mēs katru dienu varam sagaidīt kaut ko citu ceļa apstākļus. Un...
Man ir bijušas, es zinu, ka tā sajūta uz ceļa ziemā nav tā drošākā.
Un tomēr, nu, par drošību.
Nē. Gunārs raksta, man neskapēc liekas, ka Latvijā lēnām viss sāk brukt kopā, visur vienas problēmas, un nav, kas varētu lietas pareizi atrisināt. Ko tu sacīsi Gunāram?
Gunār, tev ir visas iespējas padarīt šo valsti labāku. Sāc ar sevi. Jā.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es saistībā ar to... Barklai de Tolli, man divi jautājumi. Es nesaprotu, kāpēc mums visi piemēram, igauņi, piemēram, var paņemt to Barklai de Tolli. Viņi saka, viņi labprāt paņemt no mums, kāpēc mums ir jānovāc. Mēs visi Puškins, es daudz Latvijā, nu, daudz slikt nodarīs Barklai de Tolli, slikt nodarīs, es nezinu. Tas tā diezgan dīvaini, ka mēs visi pieminekļi, arī pieņemsim jautājumus par okupācijas muzeju, tur jau arī viss ir jautājums, kas ir padomu laikā radīts, nu, vai arī pirms padomu laikiem. Nu, es domāju, ka mēs kaut kādā, otrā grāvījām. Un otrs jautājums ir, nu, teiksim, ar par tām pašām padomēm, vai par to pašu, kāpēc, piemēram, Gauss televīzijā nevar pateikt, cik viņam ir alga mēnesī. Nu, kāpēc tas jāslēp? Tas ir? Mēs, piemēram, vairāk miljonu zaudējumu gadā ir tajā Baltikā, un tajā pašā laikā Gausa alga mēs nevaram zināt.
Gausa alga, gan, man liekas, ir tik daudz publiski izskanējis, ka tas pat nezinu, vai tur vairs vērts, ko slēptiņam bija. Viņš vienkārši zināms.
Spiests.
Vai ne, bet ko tu saki par tiem pieminekļiem nesam otrā grāvī?
Es teiktu, noteikti šo vajadzētu teikt kompetentai sabiedrības daļai pieminekļu pārvaldēji, nemaldos tādi ir, ja mums, kuriem vajadzētu praktiski izdomāt, apsvērt abas puses, ko ar šiem pieminekļiem darīt. Jo, nu, viņiem ir vērtība, viņiem ir stāsts kaut kāds, un vai mēs tik viegli atbrīvojamies no šiem stāstiem, un cik ļoti sāp, cik ļoti viņi ir spēcīgi, jaudīgi vai aizkustinoši. Nu, tas ir jālēm pieminekļu pārvaldēji.
Saki. Par televīziju Baltkom tagad ir bite jāvēršas tur, te man vairāk par to saka klausītāji Ligitei.
Iespējams, jā. Nu, varbūt jāprasa, ko bite teiks.
Jā, nu pie bites varētu atradīsiet, kur ir bite. Un savukārt Māris te raksta, ka tas pieminekļu parks Lietuvā pie Druskininkiem, nevis Igaunijā. Varbūt Gioani arī ir.
Es, no, nē, nu, jābrauc.
Jābrauc skatīties. Vai ne? Tā, ceļām atkal klausuli. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Jā, es jau arī par tie pieminekļiem bikti gribēju pasaustīt. Nu, tā kā viņi ir vēsture, kā tie kungi saka, un viena kundze sen teica, tā ir vēsture, tiešām žēl visu to potīt, bet tajā pašā laikā tas tankas, kas stāv, tas nav svarīgi, laikam. Tur cilvēkus baida.
Jā, jā. Nu, es pat gribētu teikt, ka laiks iet uz priekšu un laiki mainās. Un vai var izmantot vārdus pastāvēs, kas mainīsies?
Nu, te viens rakstā, nevar likt vienlīdzības zīme par tiem pieminekļiem, kas cīnījās par brīvu Latviju un tiem, kas ir agresoru valsts uzspriest un pret mūsu brīvību.
Tās ir divas dažādas frontes.
Taip, šā laikā, protams, esmu aizdomājies, cik mēs esam pateicīgi tam, ka padomi laiks nenojauca brīvības pieminekli.
Jā.
Jā. Citādi jau mums nebūtu tas, kas mums tik ļoti svarīgs visiem ir. Tā, man liekas, ka es vēl varam paspēt noteikt vismaz vienu zvanu uzklausīt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es arī par tiem pašiem pieminekļiem, jo mēs kuro reizi, lai vai liktu reizi viņiem mieru. Kāpēc jātērē naudu tur, kur nevajag tērēt? Un lai domā par vēsturi, pienāks diena, ka nojauks brīvības, ko tad arī? Un tie, kas grib nojaukt, viņiem necels viens pieminekļi, jo viņi neko nav pelnījuši. Paldies!
Jā, mums te vairāk tādi skeptiskie zvani šobrīd runājot par to.
Jā, bet nu, brīvības piemineklis, domāju, Latvijā neviens nepieļaus, ka viņš tiks nojaukts.
Es no tavas mutas dievausī, kā mēs sakām šobrīd. Par tām ziemas riepām raksta Plūmskungs, nevajag no mušas ziloni uzpūst riepas, uz kurām nebūtu vajadzīgo simbolu, bija pērni jābrauc pirkt uz Austrāliju.
Rekā, jā. Tādas... Vēl izdevumi.
Netirgotā, es domā, klausītājs. Ne, vēl vienu zvanu, mēs paspēsim uz klausīt. Halo!
Labdien!
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 Jūs ziniet, es sāku nesaprast, par ko saņem algas televīzijas un radio raidījumu vadītāji nepārtrauktie atkārtojumi. Nu, es nezinu, nu, cik var skatīties vienu un to pašu. Tad vēl bez visa tā vēl tur tās reklāmas nepārtrauktās. Raidījums iet 40 minūtes, divas reizes reklāmas. Nu, paklausaties.
Klausītāji, laikam vispār sajauc visas raidījumas televīzijas kopā, bet es nezinu, kā viņa izdevās uz atkārtojumu piezvanīt šodien.
Jā, es iet laikam pa priekšu.
Jā.
Tā varētu teikt.
Nu jā, mūsdienās jau var arī, vai ne, atpušlaika zvanīt.
Jā.
Labi. Es saku paldies Marģeram Majoram. Iet, paldies labi. Par sarunu. To,
Prinši.
Ko paldies klausītāji.
Visiem zvanītājiem.
Vai ne? Un paldies visiem, protams, jā, kas rakstījāt un zvanījāt galu galā uz lietām ļaujiet mums kādreiz arī palūkoties mazliet ironiski. Priekšā ziņas, nu un tad gan ar žurnālistiem, nu, centīsimies nopietni palūkoties uz tām nedēļas aktualitātēm, kādas šajās dienās ir bijušas.